synden i sjels dype inn. Du har sikkert hørt denne beretningen om disse de satt i banken, ikke sant, den gangen man betalte med gullmynter og slikt. Og de skulle skille det falske fra det ekte. Så prøvde de seg på masse falske metaller. For det kunne jo bli så veldig mye og forskjellige klanger. Men de holdt på med det ekte, de kunne det. Da hørte de med en gang hva som var falskt. Og det noe vi trenger i dag, folk, så det å få høre det ekte. Å bli plantet i det ekte. At Jesu navnet blir både sunget og talt i vårt sjelsdyp inn, så vi kjenner ham. Da kjenner vi også det falske. Mine får hører min røst, sier han. De følger meg. Men han sier også det at mine får, de følger ikke den falske røst. For de kjenner ikke den. Det noe en hemmelighet der. Det jo ingen tvil om når vi ser oss på kristenheten i Norge i dag, at nesten uansett hvor vi fester blikket, så det noe veldig skadeskutt. Det det. Og da leser vi kristne dagsaviser og i meningsblader og så videre om hvordan man skal bøte på dette her, og så det menneskelige løsninger hele tiden. Det hva skal vi gjøre? Det bare en som kan gjøre noe. Og det Herren. Tenk om vi virkelig, også det i sjelstypet, hadde erkjent det. For Herren kan hjelpe. Det noe av det jeg har tenkt å stanse for i kveld, det dette fenomenet som kalles forførelse. Det står om kløkt i villfarelsens listige knep. Da skjønner vi kanskje hvem som står bak dette her også. Nemlig han som listig. Han bærer navnet listig helt fra begynnelsen av. Slangen var mer listig enn alle andre dyr, alle andre skapninger. Djevelen listig. Og forførelsen altså i tråd med hans ånd. Den listig. Veldig listig. Så før du vet av det, så du altså ført på avveien. I den gode tro, altså at du fremdeles på veien. Dette har Jesus advart oss om. Han sier, vokt dere. Se til at ingen forfører dere, og så videre. Altså det liksom en vekker i dette her. Må du våkne opp. For dette alvor, dette farlig. Jeg skal lese en tekst fra Jesaja 56, og en 3-4 vers der, men først skal vi fortsette å be til Herren. Takk, Herre Jesus, at du her i kveld etter ditt ord. Det har du sagt oss, det skal vi få lov til å tro med stor frimodighet. At du kommer og blant dine, for å velsigne, står det, for å gi oss noe som du ser at vi trenger. Nå sitter vi her og samler her en del forskjellige, og du ser at det kan være forskjellige vi trenger. Men du har makt til å gi oss det, Herre. Se nåde til hver enkelt av oss. Amen. Da står det sånn ifra det sjette verset der i Jesu navn. Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn og for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt. Dem vil jeg føre til mitt hellige berg, og la dem glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til velbehag på mitt alter, for mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Så sier Herren Herren, han som samler de fordrevne av Israel. Enda flere vil jeg samle til ham, i tillegg til dem som allerede samlet til ham. Amen. Ja, hellige oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Det er jo denne Guds vilje uttrykt gjennom profeten Jesaja, Jesus peker på. Han peker hen til der han renser tempelet for Jerusalem for disse pengevekslerne og duekremmerne, vet du. Du har lest den fortellingen i Bibelen hvor han griper en svøpe, og så driver han disse her ut, og så velter han bordene deres ut med dem. De har ikke noe her å gjøre. Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule, sier han. De hadde altså gjort det til noe annet enn hva det var villet fra Guds side, altså. Gud hadde jo villet noe med dette tempelet, dette bønnens hus, men disse menneskene, i sin gudsdyrkelse nemlig, hadde de gjort dette her til noe annet enn hva Gud hadde villet med det. Og det hadde de altså gjort for egen fortjenestes skyld. For disse vedkommende så var det klingende mynt, vet du, mens det for eksempel for fariseerne og de skriftlærde, så var det også anseelse og ære av mennesker. I Galaterne 6:13 så kan vi lese, for de som lar seg omskjære holder heller ikke selv loven, men de vil at dere skal la dere omskjære for at de skal kunne rose seg av deres kjød. Se her, altså. Det er dette å høste noe for egen fordels skyld. Men du ser også her søker disse falske forkynnere ære av mennesker, ikke sant? Noe roses av. Men for å oppnå det så førte de altså galaterne vill. Inn på en vei som ikke var villet av Gud. De førte dem altså vill, så Paulus må forkynne dem det alvorlige budskap at de er skilt fra Kristus. Og at de har falt ut av nåden. På denne måten forfører mennesker som selv er forført av den åndsmakt som heter den onde. For å oppnå denne kortvare nytelse av synden, om du vil kalle det det. For det er jo nytelse også i dette her, å vinne anseelse og ære, ikke sant? Å æres av mennesker. Men med dette så går den altså imot Guds vilje, og så stenger den himmelens port for de som skulle blitt frelst. Altså blitt frelst på Herrens vei. Det som apostelen i 2. Korinther 11 kaller den enkle og rene troskap mot Kristus. Man legger altså noe til evangeliet. Man legger altså noe til dette her som Gud har gitt oss i sin sønn Jesus Kristus, og så stenger man veien til himmelen. Du som er her nå i kveld og kaller deg kristen, jeg vil spørre deg, er du ene og alene fordi Jesus er alt for deg? Og når jeg spør deg om alt, så mener jeg alt, altså. Da kan du stå igjen med det lille ordet på tre bokstaver som er det bærende i dette her, som er det som avslører det hele i ditt kristenliv. Er Jesus alt for deg? Med tanke på ditt forhold til Gud. Med tanke på det å være en kristen, er det noe mer, eller står du igjen med Jesus alene? Det er spørsmålet. Eller har du bidratt med noe selv, altså? Når jeg stiller meg inn for en levende Gud, kan jeg da peke på meg selv og si seg her? Eller må jeg kun peke på han og si seg der? Så enkelt er det. Er du en kristen i dag, og lever du som en kristen i dag, ene og alene fordi Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid? Jeg gjentar, ene og alene, eller har du noe mer? Består ditt kristenliv av noe mer enn dette? At Jesus Kristus er den samme i dag som i går, hva vil det si egentlig? Ja, hvem var han i går da? Altså i fortid. Jo, han var det Guds lam som bærer verdens synd. Så er det altså det han er, også i dag, og hør videre, det er hva han vil være til evig tid. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Og da er spørsmålet igjen, er det dette som er ditt kristenliv? Er det denne Herre du forholder deg til i dag, altså? Eller er du kommet videre forbi dette? Her i dette her er nemlig den hellige ånd. Ikke svermeronden altså, men den hellige ånd virksom. Han som ved ordet fører deg inn på hellig og fast grunn. Her er det altså hvor Herren får ta seg av sine. Og her er det vi kan forstå Paulus sitt utsagn i 2. Korinther 12:10. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet. Det må du og jeg høre, altså, for dette er Herrens ord til oss. Dette er altså apostelen Paulus. Hva sier han? Jeg er vel tilfreds i skrøpelighet. Er du det? Nei, jeg må si for min egen del, når jeg virkelig begynner å se min skrøpelighet, da lurer jeg på om jeg er en god kristen i hele tatt, ikke sant? Det er feilen, altså. Det er her vi går feil. Vi skjønner altså ikke uten videre dette at vi er fortapte skapninger, helt hjelpeløse, redningsløst fortapte oss selv. som Herren må ta seg av, og han får ta seg av deg der hvor du virkelig lever I denne sannheten. Det der Jesus en frelser og en forsoner for mennesket. Og der den hellige ånd virksom. Vi tenker at vi må bli satt I stand så veldig, skal vi kunne vinne mennesker for Gud, og skal vi virkelig kunne være noe I Guds rike, så må vi bli noe. Nei, vi må bli til intet. For da begynner Herren å virke. Dette var så vanskelig for å forstå, ikke sant? Jeg har det I alle fall. Det så imot all min naturlige tanke. For når jeg skrøpelig, sier han videre, da jeg sterk. Ja, for da har han ikke noe eget å bygge på. Han har ikke noen grunn å stå på I seg selv. Derfor må Herren holde han fast. Da kommer dette ropet ifra det innerste hjertet, ikke sant? Gud I himmelen, du min eneste redning. Ja, der Herren hos den elendige. Her Kristus virksom, da måtte altså Kristus være hans styrke, ikke sant? Ja. Ikke disse såre store, men det kan virke aldri så imponerende på mennesker. De fekter med både armer og beina, nesten sagt, og taler seg svette og så videre. Men det altså bare det gamle mennesket, og I verste fall den onde selv, som utfolder seg I dette. Guds kraft kommer og virker på en helt annen måte enn gjennom denne yttre utfoldelse av mennesket. Altså det bare for å dra det sjelelige opp. Ja. Det blir dratt opp I en stemning, du blir imponert av det, det blir veldig, det virker så åndelig. Men altså når Helligånden kommer og tar seg av et menneske, så det stille altså. Da taler han inn I hjertets dyp Guds ord, så du får tro. Guds kraft, den trenger igjennom helt I den kløve sjel og ånd, ledd og mark, og dømmer hjertets tanker og råd, står det. Dette sies altså om Guds ord som levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, inn til hjertets dyp. Og det står jo det vet, I Guds ord, at det han vil ha inn dit, det er sannhet I hjertets innerste, og visdom I hjertets dyp. Han vil ha sin hellige sannhet inn I dypet av ditt hjerte. Det det han vil. Og ikke noe sånn forskrudd noe, altså at du blir noe veldig I deg selv. Det ikke sånn Gud virker I sin menighet. Og dette vi veldig utsatt for I dag. Og så det da bare forskjellige grader av dette, forskjellige nyanser, ikke sant? Så sitter gjerne den ene på den ene tua og fordømmer disse her veldige, herlige teologene og sånt som har kastet seg inn I de amerikanske sakene. Og så ser de ikke at de selv på samme vei, det bare at de noen grader nedenfor. Den onde med sin forfølelse, han kjennes på dette, at han fører alltid bort fra dette, altså. Og som jeg sa til å begynne med, kjenner du det ekte, så ser du jo det. Og så bruker han forskjellig vis for å oppnå det, og fordi vi I utgangspunktet åndelig blinde, åndelig mørke, så har vi forføres vi så snart av dette gamle, det som de gamle kalte for irrlys. Altså det ser ut som lys, men det ikke det. Og skulle du følge det, så før du vet av det, så alt lys borte, og så står du igjen I mørket. Og det jo sånn forfølelsen virker, ikke sant? Den etterlater deg I mørket, og til sist I et evig mørke. Det dit Satan vil ha det. Jeg skal komme litt inn på det. Litt lenger ute. I teksten vi har lest sammen, så var forfølelsen knyttet til selve offertjenesten. Det det som så farlig med forfølelsen, at den synes å finne dekning I Guds ord. Hva tror du disse jødene som altså var forført, fariser og skriftlærde, hva tror du de tenkte da de så Jesus hang på korset? Og de hadde lest og lært gjennom hele sitt liv at forbannet av hver den som henger på et tre. Se her, vi fikk jo rett. Denne mannen forbannet av Gud, derfor henger han der. Mens de troende altså så noe helt annet. Han har tatt min forbannelse. Derfor henger han der. En stedfortreder. Der sto altså to forskjellige folk og så på det samme og så to forskjellige ting. Men visst var det sant I Guds ord at forbannet av verden som henger på et tre. Det det som så farlig med forfølelsen altså. Du finner dekning for det I Guds ord. Du har sikkert hørt at du også sier, ja, men det står jo I Gud. Det står jo I skriften om tungetale, sier de. Ja, men det står jo I skriften om helbredelse, og så videre. Det står jo I skriften. Og så blir altså disse synlige tegn det man går etter. Det blir altså ikke forkynnelsen av Guds ord som skal legitimere om disse tegn av Gud. Men det snus helt om det disse tegn som legitimerer at forkynnelsen rett. Da man altså mistet av synet at også djevelen gjør tegn og hedninger taler I tunger. Men det kan du høre misjonærene si. Det finnes masse av det ute I verden. Det altså ikke noe galt med tegn. Det ikke noe galt med tungetale, da vi virkelig havnet utenfor hvis vi sier det, for det taler Guds ord klart om. Jeg kjenner personlig til det om det kan bety noe. Men det ikke fullgodt bevis I seg selv. Det poenget. Og så det noen da som bruker Markus 6,12 imot det jeg sier nå, for der står det nemlig sånn. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virka med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Ser du det, sier de. Sånn står det I Guds ord. Men nå skal vi ved Guds nåde gå noe dypere inn I ordet og se om ikke Herren har noen veiledning for oss her. Vi skal gå tilbake til 5. Mosebok 13 og lese de 5 første versene der, for Guds folk har alltid vært utsatt for forfølelse. Det var jo derfor det I det hele tatt skjedde et fall I Edens hage. Og der kan vi altså lese... Dersom det står frem en profet eller en som har drømmesyner hos deg, og han varsler deg et tegn eller et under, og det tegn eller under som han talte til deg om virkelig skjer, ja, det kan skje altså. Samtidig som han sier, la oss følge andre guder slik som du ikke kjenner, og la oss dyrke dem, da skal du ikke høre på denne profetens ord eller på ham som hadde drømmen. For Herren I Gud vil bare prøve dere for å kjenne om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. Herren deres Gud skal dere følge. Ham skal dere frykte. Hans røst skal dere høre. Ham skal dere tjene og ham skal dere holde fast ved. Men profeten eller han som hadde drømmen skal dø, fordi han har forkynt frafall fra Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt og fridde deg av trellhuset. Og fordi han ville føre deg bort fra den veien som Herren I Gud har befalt deg å vandre på, slik skal du utrydde det onde hos dere. Ser du med hvilket alvor Guds ord taler om dette fenomenet? Hvilken vei har Herren befalt deg å vandre på? Og sier Jesus, jeg er veien. Igjen, se der Guds vann som bærer verdens ut. Slike ting kan altså skje for å prøve oss. Tenk det. Om vi vil holde fast ved hans ord, eller hans røst, som det heter I teksten her. Eller om vi altså vil gå etter det som smaker vårt gamle menneske, det vi synes om. All forfølelse går altså ut på å føre de troende fra Guds nåde I Jesus Kristus til gjerninger I en eller annen form. I alle fall noe som beror på oss. Og du vet, et menneske som aldri har hatt med Guds ånd eller med Guds lov, altså det lyset som kommer til deg I loven å gjøre, de kan trives I sånne forhold. Men disse som har vært inne I sannhetens lys, de lider I sånne forhold. Du ser at de knuga, de tynga ned, de ikke fri. Det noe som binder dem, altså de I et fangenskap. For det noen som har lagt noe til det som har gitt dem I Jesus Kristus. Det lagt lenker på dem. Og det ikke av Gud. Det ikke han som gjør det. Til frihet har Kristus frigjort dere. Han har kjøpt deg med fullkommen frihet. Det den Jesus som Faderen sendte til verden. Ikke for å dømme verden, det jo du som sitter her I kveld. Men for at du skulle bli frelst til ham. Og når mennesket begynner å få se inn I dette, denne Guds nåde, Jesus Kristus, da blir også Guds kraft virksom I hans menighet, I det enkelte menneskes liv. Ja. Takk Gud. Nå skal du få høre noe skremmende I den sammenheng. Du har kanskje lest dette ordet mange ganger du også, men vet ikke om du har lagt merke til hva som står. Vi leser da fra Matteus 24 og Markus 13, står begge steder dette ordet. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under. Så skal du legge merke til noe som står videre her. Hvorfor gjorde de det? For å føre også de utvalgte vil om det var mulig. Hvorfor står de frem? Jo, det har altså en helt bestemt hensikt å føre også de utvalgte vil. Det var derfor de står frem, altså, for å forføre dem som i Jesus Kristus. De har altså en helt bestemt agenda, det ikke sikkert de klar over dette selv, men den ånd som driver dem, han vet hva han driver med. Og de gjør dette for å føre. Ikke den vil som allerede vil, farne, men Guds folk. Og ved hva? Jo, ved store tegn og under, står det. Ja. De får altså den makt, men det jo tydelig at denne makt til å gjøre store tegn og under, den kan da umulig være fra Gud, i og med at de gjør det for å føre de utvalgte vil, skjønner du? Det må være en annen som står bak. Dette ikke noe troens bevis. Nei. I teksten vår så møter vi dette i sin enkleste form. Noe som viser hvor langt jødene var kommet bort fra sannheten, fra åpenbaringen. At det skulle så lite til for å føre dem vil. De var forledet til å stole på de offer som de brakte, nemlig. Igjen altså, det som viser vilfarelsens liste i knep, det er at nettopp det som forordnet av Gud brukes til å føre vil og bort fra Gud. Og dette var det altså de som utnyttet til egen vinning og tempelet som altså da skulle være et bønnens hus sett fra Guds side, hvor Guds folk kunne komme til Herren med sine synder og plager og sykdommer. Det ble altså gjort en hule for røvere. Det var røvere som tjente på å holde til der altså. Det var jo ikke disse offer de brakte som berget dem i seg selv, vet du. Disse offer de vitnet to ting for folket. Og det var dette at Herren var en hellig Gud. Så synd måtte sones, og det med blod. Altså ikke en eneste synd i ditt liv, hvor liten du så måtte holde den for å være, kan stå for den hellige Gud. Det måtte sones med blod. Har du syndet i dag? Ja, det har du. Kommer du til å synde før du får lukte øya din i kveld? Det helt sikkert. For ikke å snakke om den tid du måtte ha igjen på jord. Har du tenkt å gå herifra til evigheten uten noensinne å synde mer? Tanker, ord eller gjerninger? En minste synd, og himlen tapt. Og fortapelsen, det realiteten. Det måtte sones med blod. Dette vittnet disse offrene om for jødefolket. Gud hellig. Synd må sones. Og det vittnet frem for alt om det endelige offer for synd. Det som Herren selv og ikke de eller vi skulle bringe. Det offer som Gud skulle bringe. De så altså ikke nåden i det de holdt på med. De så ikke det Guds lam som døperen Johannes pekte på som bærer verdens synd. Det var det Gud ville at de skulle se. Begge disse ting. Det er det som åpenbares i lov og evangelium. Gud hellig. Synd må sones. Og Gud soner. Og Gud har sont. Ja. Hør hva som skjedde etter at Jesus hadde renset tempelet, så står det: I tempelet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem. Altså nå var Herren i sitt tempel, og de elendige kunne komme. Og de fikk det for intet. Han ga dem det for intet, altså. Slik skulle tempelet være. Skulle ikke betale for noe. Nei, uten betaling, står det. Uforskyldt og nåde. Denne her forbedringen av kristendommen som kommer til oss i forfølelsen, den omskaper tempelet til en røverhule. Den åpner altså adgang til å slå mynt på Guds folk, på forskjellig vis. Til å binde dem, altså, til noe annet enn til Jesus. Og så slå mynt på dem, som en følge av det. Tjene på dem, på et eller annet vis. Binde dem til seg, så du kan ha fordel av dem. Og det blir altså en kristendom for de sterke, for de som får det til. Dette her som da lagt fram som et krav, så må du være for å være kristen. Du må passe inn her, det liksom sånne koder. Hvis ikke du får dette til, ja, da du ikke noen kristen. De som får til å tro, ikke sant, de kjenner vi godt til i vår tid. Og tro nok. De elendige, de blir altså stående utenfor dette her, eller så lider de skibbrud på dette. Dette får ikke jeg til, dette ikke for meg. Da Jesus vandret i denne verden, så står det ganske, noe ganske annet. Det står at toller og synder holdt seg nær til ham, for å høre ham. Altså det var noe ved Jesus og det han forkynte, det ord han brakte ut i Israel, som fikk disse elendige til å fatte håp. Når de så på fariserende skrifter, så måtte de si at dette får ikke jeg til. Jeg har en sånn legning, jeg har en sånne trekk i min karakter. Det så, dette og hint med meg, jeg kan aldri få til å bli slik. Jeg fortapt. Og så kommer Jesus. Så taler han et helt annet budskap. Og så får de håp. Kanskje det mulig for meg. Han Guds sønn, sier han. Og så forkynner han altså dette for syndere, for fortapte. Ja. Vi har ikke anelse om hvor underlig dette måtte være for disse jødene av oss. Nå tar jeg ikke å farisere og skriftlærde, men disse elendige folket som var jøder. Og så plutselig så sitter han der som Guds sønn, og så sier han, hva han sier? Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere, kan det være mulig? Jo, det Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Så fattet de håp, og så holdt de seg nært ham for å høre. Og så ble de frelst, ikke ved det de ble, men ved det de hørte. Ja. Jeg har talt ord til dere, sier Jesus. Som er alt er regnere. Men der hvor Jesus får åpenbare seg, altså med de sår han fikk for fårene, der finner en elendig hvile for sin sjel. Der blir synderen forent med den hellige. Ja, hvor skjer det? Jo, det skjer i disse sår som han fikk. Disse naglemerker, dette spydstikket, altså denne død som han led. Der forenes synderen med den hellige. Det nok det som Jesus gjorde. Eller la oss si på en annen måte, det nok for deg det som skjedde ved ham. Da evangeliet vi taler, ikke sant? Og det det du blir frelst ved. Og det det som en Guds kraft til frelse, vet du. Der kan du leve frimodig som en kristen innenfor Guds åsyn. Og da må du høre altså, til tross for dine skavanker og stadige fall, så kan du ha frimodighet innenfor Gud. Der lever du nemlig i syndsforlatelsens rike, hvor alt som krevdes allerede gitt av Jesus i ditt sted. Ellers så var det ikke mulig for deg å bli frelst, forstår du? Der fred med Gud, og det en fred som var selv opprettet uten grunn i oss. Vi skal stanse litt for det nå til slutt. Nå skal du få høre grunnen. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, altså Jesus. Og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på korset, på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden eller de som i himlene. Det første, du må merke det her, min venn, det at han gjorde fred. Han gjorde fred. Har du hørt det før? Det her du lever? Han gjorde fred. Det noe han har gjort, altså. Det ikke vi. Og det neste, ved hva gjorde han det? Ved å sette oss i stand på noen måte så han kunne bli fornøyd etter hvert? Nei. Han går alldeles utenom oss. Og vi leser ved blodet på hans kors. Blodet. Når blodet da virker så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud, og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed åpne øyet, som han skriver i sangen hos Senius. Ja. Alene vil ta dette brud på grunn av dette blodet. Man sa allerede i Egypten på denne påskefestens dag, smør dette blodet på dørstolpen og på det øverste dørtre, så skal dødsenglen gå forbi dere med sin dom. Han går ikke inn. Hvis en jødefamilie ikke hadde gjort det, tror du var hjelp at det var jøder? Nei, dødsenglen hadde gått inn og slått ihjel det førsteføtte der også. Det var blodet som gjorde forskjell. Og jødefolket var så lykkelig at de ble advart på forhånd. Og nå har du og jeg også blitt advart på forhånd. Det blodet som gjør at han går forbi med sin dom. Og at han velsigner deg. Og lar deg leve i denne velsignelsen og nåden som han har gitt deg, Jesus Kristus. Det på grunn av ham. Det altså hele skapningen forlikte han ved hans blod, leser vi. Enten det de som på jorden eller de som i himlene. Det hadde skjedd et veldig fall. Det måtte reises igjen. Som vi ser av teksten vår også, at det også gjelder den fremmede, det vil si hedningen. Allerede der kan det lese om hedningemisjon. Det gjelder også hedningen. Da når synderen begynner å ane og se mer og mer inn i dette som Gud har gjort, da forvandles tempelet som ditt legeme fra å være en røverhule til å bli et bønnens hus, ikke sant? Har du erfart det? Et sted hvor Gud blir takket og prist for sin usigelige gave som lammet Jesus Kristus. Da stiger det takk og bønn opp ifra et hjerte, ikke sant? Du begynner å prise Gud ditt indre. Røverhula blir en bønnens hus. Tempelet. Og det er nettopp der blir den hellige ånd virksom i sannhet. Altså. Det der den hellige ånd virker. Og det dette han bringer fram, altså. Han forener mennesket med Gud ved ordet om Jesus Kristus, Guds sønn. Da fører du ikke lenger mennesker inn i trelldom. Har du fått se inn i dette her, men da fører du mennesket ut i den fullkomne frihet. Den frihet som Kristus kjøpte oss nettopp med sitt blod. Da blir du en av dem som apostelen taler om i Filipperne 2, 15 og 16, hvor han sier: Dere skinner blant dem som lyser i verden, og ja, du og du. Se på meg, jeg ikke en flott kristen? Jeg har fått det til, jeg skjønner du. Med Guds hjelp riktig nok, men altså, det har gått så bra at når folk ser på meg, så ser de en sann kristen. Nei, jeg står ikke det. Dere skinner blant dem som lyser i verden, i det dere holder frem livets ord. Paulus, han bruker seg selv som et eksempel, han sier at når jeg som var falt så dyp at jeg enda slo ihjel Guds menighet, har funnet nåde hos Gud, da skal også du få tro at du kan finne det. For det er troverdig ord, fullt verd og mot at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Det livets ord. Det har du fått å bære fram. Ikke å gå i bygda og liksom skinne og være så mye bedre enn alle de andre. Nå virker jo Guds ord på den måten her at de kaster oss ikke ut i laster og synder lenger. Guds ånd dømmer oss for det. Guds ord dømmer oss for det. Så vi gjør ikke det. Men altså ikke dette mennesket skal se som Hugo Odeberg sier, det ingen som priser Gud for et dydsmønster. Du blir bare en sånn som de sier at jeg kan ikke leve opp til det der, jeg kan ikke få til det jeg. Det blir en sånn liten eksklusiv flokk som får det til. Nei, det dere holder frem, livets ord, sier han. Ord om Jesus. Til slutt. Alle de som holder sabbaten, som ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt, leste vi. Hva vil det si? Er det dette her som adventistene holder på med? At de holder lørdag og hellig i stedet på søndag og sånne ting? Hva er budskapet i sabbaten egentlig? Jo, det er jo budskapet om hvilen. Kom til meg, alle dere som strever, har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er jo Guds hvile, sabbaten vitner om. Det er jo budskap om Jesus og frelsen i ham, derfor så blir også sabbatsbrudd dømt så strengt. Herren er streng imot dette her, som vil skjule sannheten for mennesket, vet du. Som holder sannheten nede i urettferdighet, som det står. Og pakten var den, og det vet du vel, denne kalk, sier han, det er den nye pakt i mitt blod som utgydes for dere. Altså, hold fast ved den. Løgnen er mange, sannheten er en. Og som sagt, kjenner du den, så, eller rettere han, da kjenner du også løgnene. Det fryktelig når folk kommet til et sånt stadium at de ikke lenger vil lære sannheten å kjenne, men holder fast på løgn. Ja. Det en fryktelig åndelig tilstand. Nei takk, jeg har det jeg skal ha. Jeg fornøyd med det. Jesus har frelst deg, la det være nok. Han har gjort fred ved sitt korsets blod, la det være nok. Han går i forbønn for deg i himmelen som et lam likesom slaktet, la det være nok. Jesu blod gjelder for deg nå i denne stund du sitter her i kveld, la det være nok. Kort sagt, Gud har selv gjort en nødvendig gjerning, la det være nok. Jeg taler nå til deg som ikke vet det noen frelse ut av deg selv eller noe annet hjelpemiddel, ikke engang åndsfylde, men kun lammets blod. Til deg vil jeg si Guds nåde og fred. I dag blir det sagt i mange sammenhenger at det er ikke snakk om synd og nåde eller lov eller evangelium i det hele tatt, vet du. Det er ikke noe snakk om blod eller noe, det er bare snakk om å være åpen for ånden. Hvilken ånd er det som går inn i et menneske på den måten? Jeg vet i hvert fall at Guds ånd går inn i mennesket gjennom sannheten, åpenbaringen av sannheten, hvordan det er fatt med deg, hvordan det er fatt med Jesus. Så sier Herren, Herren, han som samler de fordrevne av Israel, enda flere vil jeg samle til ham, i tillegg til dem som allerede er samlet til ham. Hør apostelen Paulus ord til slutt her. Han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv, om en husholdning i tidens fylde å samle alt til ett i Kristus. Både det som er i himmelen og det som er på jorden. Alt til ett i Kristus. Det er der vi er ett folk. Vi kan være uenige om mange ting, sikkert. Men vi er ett i Kristus, er vi ikke det? Er vi ikke det, så er vi ikke ett. Guds folk er ett i Kristus. Det er der Herren samler det. Og enda mer direkte på din person i Kolosserne 1:28. Og ham, Jesus, forkynner vi. Det er altså Paulus som taler her. I det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. I Kristus er jeg fullkommen. Og der er jeg fullkommen. Uten lyte. Helt fullkommen. Alt er blitt nytt, det gamle er forbi, en ny skapning, Kristus. Og så driver du og jeg og leiter etter det her inne stadig, gjør vi ikke det? Å ja. Vi er sånne forvilla barn, ikke sant? Og straks så slipper oss et øyeblikk, og lar lyset gå litt sånn ut, så er vi liksom tilbake det gamle. Så man henter oss inn på nytt igjen. Det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Ingen kan leve med Gud altså uten ved ham. Fullkomment, sier han, fullkommen ikke i deg selv, nei, men i Kristus. Som det står i Kolossene 3:3, det står at vårt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Ja. Det er resultatet av at du har sett din egen dom. Det nytter ikke for meg. Og så har du tatt din tilflukt til Jesus i din nød, skjult med Kristus i Gud. Det er din tilstand her i kveld. Du er skjult med Kristus i Gud. Derfor skal du leve om du enn dør. Det er Jesu ord til sine disipler. Ja. Kan du spore noe her som tilsier dette? Nei. Men Gud har gitt deg sin usigelige gave. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliets ord. Takk at du lærer dine ennå i dag ved din hellige ånd og ved ordet som vi hører og leser. Takk, gode Gud, for det. Takk for din hellige ånd. Vi ber om at du må holde oss fast hos deg. Nå og i all evighet. Amen.